Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl aftur, þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan núna réttliðilega 7:30. Það er 5. dagur í dag, 13. júní. Nú komið að því að fjalla hér Erlend Málefni Bogi Ágústsson komin í þáttinn. Góðan dag.
Góðan daginn, Björn Þór.
Við ætlum nú að tala ýmislegt, en ég hef ekki að byrja á Evrópuþingskosningunum síðustu helgi, þá eru þetta mikið fjallað niðurstöðurnar og þá einhverjum í Frakklandi og Þýskalandi. Ríkisstjórnar þar fengu aldeilis skell og Macron Frakklandsforseti brást við með því að búa til þingkosninga og þær fara fram eftir bara rúmar tvær vikur núna. En Scholz, hann ætlar að reyna að þrauka Scholz í Þýskalandi.
Sko, minnstrið í úrslitunum og það, eins og þú segir, hefur verið fjallt að talsvöldu þetta og við skulum ekkit vera að höggva í sama knérun. Minnstrið hefur verið og var að ríkisstjórnaflokkar töpuði og það gerðist líka á Norðurlöndunum og það gerir Norðurlöndin ólík Frakklandi og Þýskalandi að hægri flokkar og öfgahægri flokkar þeim gekk ekki vel á Norðurlöndunum þremur sem að eru í Evrópusambandinu, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð. Í Finnlandi að þá var vinstrabandalag sem að sko meirinn tvöfaldaði fylgi sitt en sannfinnarnir eða hvað menn vilja kalla hennan flokk sem að er kannski hægt að líkja mörgu leiti við sig þjóðdemokrata og svona aðra öfga hægri flokka þjóðurnispopulíska flokka þeir töpuðu fylgi og töpuðu mistu næstum helming fylgisins.
Já.
Og það er sama mynd blasir við í Svíþjóð. Flokkarnir sem eru lengst til vinstri, það er annars umhverfisflokkurinn, Miljöpartiet og vinstriflokkurinn þar. Báðir þessir flokkar til vinstri við sósíaldemokratana. Þeir bættu við sig fylgi. En Svíþjóðardemokrátarnir sem eru lengst til hægri og styðja ríkisstjórn Ulf Kristerssons, þeir töpuðu fylgi og það er í fyrsta skipti að ég hef sagt er í 33 ár sem að fylgi þeirra minkar frá einum kosningum til annara. Og Kristdemokrátar sem að eru sömulegis í stjórninni, þeir töpuðu líka sæti á Evrópuþinginu. Í þess að í Svíþjóð og þá var það mælt hvað væru þau mál sem að sænskir kjósendur legðu höfuð áherslu á í Evrópuþingskosningunum og það var annað heldur en er í svona innanlandsmálum í Svíþjóð. Í Evrópumálunum og þá voru svíjarnir mest að hugsa um umhverfismál, líðræði og frelsi. En þegar að þeir eru spurðum hvað skiptir mestu máli í innanlandsmálum að þá er það svona hlutir eins og við heyrum mikið af eins og svona glæpir, gengja stríð og innflytjendur. Þar eru auðvitað hægri flokkarnir sterkari heldur en vinstri flokkarnir. Sko í Danmörku þá fengu stjórnarflokkarnir slæma útreið, kratar fengu vestu útkomu nokkur sinni og það virðist margt benda til þess að kjósendur jafnaðamanna síðu óanæði með þá stefnu sem að Mette Frederiksen rekur, en hún er auðvitað í svona stjórnarsamstarfi sem að er kannski ekkit alveg ólíkt því sem er á Íslandi, þar að segja vinstriflokkur og tveir hægriflokkar.
Já, lass lökka þarna með henni.
Lass Lokke er með henni, já, og venstri, gamli flokkur Lass Lokke, venstri sem er sko systur flokkur framsóknarflokksins. En jafnaðamannaflokkur, sko, ríkisstjórnarflokkarnir samtals fengur bara 34%. Jafnaðamannaflokkurinn fekk vestu útkomu nokkru sinni, en þarna var... þarna var ekki neitt, sko, sigurvegara flokk, hérna, kosningarna í Danmörk voru ekki hægri flokka, það var, hérna, sosialistisk fólkiparti, sem er sístur flokkur vinstri græna. Og þeir, eftir þessar kosningar, þeir eru stærsti flokkurinn, danski flokkurinn á Evrópuþinginu, það að segja, þeir fengu flest atkvæði allar danska flokka í þessum kosningum. Og það þykja nokkuð tíðindi í Danmörku að þeir séu stærri heldur en jafnaðamenn.
Já, flokkur Mette Frederiksen fekk ekki góða kosningu.
Nei, hann fekk ekki góða kosningu, það er alveg rétt. Þetta er versta kosning, bara heldur í sögu flokksins frá því að hann fór að gera sig gildandi.
Já, maður kannski geta þess að saman eiga Norðurlöndin 351 þingsæti á Evrópuþinginu af hvað
750 ég man ekki alveg í augnablikinu
eða breyttist þegar breytatinn fóruðu þetta ég man ekki alveg stöðuna en tölna en Svíþjóð á 21 sæti og Danir og Finnar 15 kort
já. Nú sko svo er líka vert að skoða svona á bak við þessar yfirlýsingar það hægri flokkarnir hafa verið að og öfga hægri flokkar verið að vinna stóran sigur sko að það er hægt að gera of mikið úr framgangi þessara flokka sem eru lengst til hægri þannig er að til dæmis í Ungverjalandi að þar tapaði Viktor Orbán forsætisráðherra og flokkur hans Fidesz tapaði fylgi og það var nýr flokkur sem að Pétur Madjar stofnaði sem að fekk næstum 30% það er lítið á það sem ósigur fyrir Fidesz vegna þess að hann fekk 44% og þetta er fyrsta skipti í svona 10-20 ár sem að Fidesz fær minna heldur en helming atkvæða og þessi flokkur Madjars þessi nýji flokkur þessi Madjar er fyrrverandi náinn samstarfsmaður Orbáns hann er nú ekki neins sko, hann er ekki engin gólandi kommunisti eins og stundum var sagt hann er hægri maður líka en þetta var ekki athygli fréttaskýrenda að eitthvað virðist hafa molnað undan Orbán.
Já, hann hefur ekki þessi tök á þjóðinni eins og stundum er talað
Nei, en hann ræður nú öllu að neð þá og það sem að mönnum í öðrum Evrópuríkjum þykir slæmt er að núna 1. júli taka Ungverjar við formennsku í ESB og þar geta flækst fyrir því að dagskrárvaldið er þeirra sem er í formennsku og þannig að hins vegar og var nú Orbán lýsaði yfir eftir fund með Jens Stoltenberg framkvæmdastjóra NATO að þeir ætla ekki að flækjast fyrir stuðningi NATO við Úkraínu en eins og margir aðri sem eru þjóðvörni sinna populistar til hægri að þá er Orbán andvígur stuðningi við Úkraínu hann er bara, getum við sagt, rússa dindill eins og sagt var hér í kaldastriðinu og stuðningsmaður Pútins. Mm. Það sama má segja Marine Le Pen í Frakklandi. En það er líka verið að taka tillit hérna, til þess að á Ítalíu þá er það Giorgia Meloni, forsætisráðherra sem er sigurvegari. Margir sem að benda til þess að stuðningur hennar nær ekki til ungs fólks. Í Póllandi þar gekk ríkistjórnarflokki vel líka, Donald Tusk forsætisráðherra, hann var mál líta hann sem sigurvegara lög og réttlæti, flokkurinn sem lengst var við stjórn þessi hægri flokku sem að hjónu svona stóðum líðræðisins þarna að hann fekk ekki flest atkvæði í kosningum í Póllandi eins og hann hefur gert fram að þessu en hann fekk samt sem áður fleiri atkvæði heldur en í þingkosningunum í fyrra Nú þetta er eins og hefur verið tema hjá okkur, kosninga árið mikla og nú hafa enn einar kosningarnar bæst við, það eru þingkosningarnar í Frakklandi sem að er bein afleiðing af því hversu illa flokkur Macrons forseta fór í þessum kosningum. Sko, af hverju Macron, þegar hann með kosninga ósigur á bakinn, efna til þingkosninga, það það sem margir hafa að velta fyrir sér. Sko, það verður að geta þess að í Frakklandi ræður forsetin ansi miklu, en hann verður að, í svona sérstaklega innanlandsmálum, hann ræður miklu í varnarmálum og utanríkismálum, í innanlandsmálum og þá verður hann að styðast við þingið og stjórn og það sem sagt minni hluta stjórn sem að hefur verið við völd núna hvað í 2 ár já, frá síðustu forsetakosningum sko Macron núna eiginlega að segja eftir þennan mikla kosninga sigur Marine Le Pen og flokks hennar að nú verði lýðræði sinna flokkar að saminast gegn þessari ógn frá hægri. Hann vill að jafnaðarmenn græningjar og kristilegi demokrata saminist sínum flokki. Flokkurinn hans heitir Renaissance eða hérna endurreisna flokkurinn, hann mætti jafnvel kalla hann viðreist.
Já.
Og sko ný könnun sem var byrt í gær, hún segir að Marine Le Pen og hennar flokkur fái mest fylgi í þessum þingkosningum og svo komu bandalag vinstri manna og svo Renaissance í þriðja sæti. Sko, Macron mjög óvinsæll í hérna eiginlega bæði hægri og vinstri manna. Sko, þessi flokkar og vinstri manna þeir hafa ákveðið að vinna saman þetta eru sósialistar, kommunistar, græningjar og flokkur sem heitir LFI sem að Jean-Luc Mélenchon stofnaði, hann mjög langt til vinstri. Rafael Glucksmann sem er sósialisti verður leiðtogi þessa vinstra bandalags. Nú svo kemur í miðjunni, þar Renaissance flokkur Macrons. Og en á hægri vængnum að þá höfuðanstæðingur Macrons, það þjóðfylkingin Rassemblement National, því fyrirgefið þeir sem eru franskumælandi, sem undir forystu Marine Le Pen. Þetta flokkur sem stofnaði 72 upphaflega hétt á Front National og það var Jean-Marie Le Pen sem stofnaði hann. Marine Le Pen er dóttir hans, hún tók við af föður sínum og hún mildaði á sín flokksins í mörgum málum. En flokkurinn mjög langt til hægri, hann þjóðurnispopulískur, hann andvígur NATO, hallur undir Putin og Rússa og andvígur öllum stuðningi við Úkraínu og svo er það innflytjendur og það eru þessi hefðbundni gildi sem þessi flokkar hafa segjast skoðlega áherslu og fjölskyldur og annars slíkt og svo enn lengra til hægri Erik Zemmour og flokkur hans Reconquête sko í miðjunni er republikanaflokkurinn sem hefur gengið undir ýmsum nöfnum en uppruna sinna rekja til Charles de Gaulle og fórsetarnir Jacques Chirac og Nicolas Sarkozy voru þessari hreyfingu en þessi flokkur hefur átt algjörlundur högg að sækja á síðustu árum og það allt í uppleysn í flokknum í gær vegna þess að Eric Ciotti, fórseti eða formaður flokksins, hann lýsti yfir í sjónvarpsviðtali að hann vildi ganga í bandalag með þjóðfylkingu Marine Le Pen. Og þetta sagði Emmanuel Macron að allir sem fylgdu forseta flokksins, herra Jotti, hafi snúið baki við Arvid og Gól, Jacques Chirac og Nicolas Sarkozy og svo bætti hann við. Jotti hefur gert samning við djöfulinn.
La droite, donc, et tous ceux qui ont suivi le président des républicains, monsieur Ciotti, tournent ainsi le dos, en quelques heures, à l'héritage du général de Gaul, de Jacques Chirac, et de Nicolas Sarkozy. Ils ont un président qui a fait un pacte du diable.
Pacte du diable, það ekki meira enn í minna.
Diable, já.
Já, og menn ganga nú langt í stjórnmálum víða og fyrir á Íslandi, en ég man nú ekki eftir að hérna, þeir hafi líkt stjórnmála anstæðingum sínum hér við djöfunni sjálfan. Mm. En sem sé eftir þetta þá var allt vitlust í republikana flokknum og flokksskrifstofum var lokað og Ciotti var rekin úr embætti og úr flokknum En hann neitar að fara frá og segir almenni flokksmenn styðið sig. Ég veit ekki hvernig staðan núna akkurat í augnablíkinu en þetta allavega eins og ensk stjórnmál, það frönsk stjórnmál hérna mjög lífli akkurat í augnablíkinu.
Það greinilegt.
Og ef við svona eyðum síðustu mínútunum í að tala hérna ensk stjórnmál, þá var verið að byrta nýja könnun sem að John Curtis sem prófessor í stjórnmálfræði við Strathclyde University og svona aðal kosningaspekulant BBC og þar að leiðandi hérna svona svar breyta við Ólafi Þóttn Harðarsinni. Hann var aðalmaðurinn í nýri könnun sem að British Social Attitude Survey gerir þar sem að sýnir það að sem sýnir vantrú breyta á stjórnmál og stjórnmálamenn. Sko, eftir 2019 í konu sem gerð var þá, þá trúðu miklu fleiri breytar á þar sem að stjórnmáli, skiptingur í máli og stjórnmálamenn. Sko, þeir sem að höfðu kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu að yfirgefa Evrópusambandið, þeir höfðu fengið Brexit fram og voru að sjá fram á það og þessi kjósundi telja núna að kerfi hafi brugðist þeim. Eins og Sjöndjón sagði sko og segir að Brexit fór ekki eins og fólk hafði vonast og það hafa fleiri flust til Bretlands en ekki færri. Það var ein aðal ástæðan fyrir því að fólk studdi Brexit og fólk telur efnahagalansins verri og þannig að þessi Brexit kjósendur sem að höfðu meiri trú á stjórnmálunum 2019 þegar að þeir vonuðist til þess að Brexit myndi skila í márangur sem að þeir höfðu vonast eftir þeir eru aftur búin að missa trú á stjórnmálun. Sjöndjón hann tók þetta saman og hérna segir að almenningur vantreysti stjórnmálum og stjórnmálamönnum meira en nokkur sinni síðustu 30-40 ár og ástæðuna sé í fyrsta lagi vonbrigði með Brexit og í öðru lagi vegna deilna stefnumál og óróleika í stjórnmálum.
We are now less trusting and confident about our politicians and about our government than we have been at any point during the course of the last 30 or 40 years, largely as a result of one, disappointment with Brexit and two, many of the policy difficulties that we faced as a country, oh, and by the way, rather a lot of political turmoil.
Þannig að þarna, og svo hefur komið í ljós að þrátt fyrir að kannanir bendi til þess að verkamannflokkurinn við nýfurburða sigurann með meirinn 20 eða kringum 20% stega fóristu á íhjálfsflokkinn, þá eru jafnframt mjög margir óanæðir og það er engin, sko, við getum sagt, það er sko ekki mikil stemming fyrir þessum kosningum í Bretlandi, margir óákveðnir og fólk svona segir sko íhaldið er búið að vera svo lengi bara burtu með þá, þeir hafa klúðra hlutum og þeir eru þreytir og spiltir en það er ekki einhver sko rosaleg stemming fyrir verkamannflokknum og svo er Keir Starmer,
Nei.
Langt í frá. Enda eins og við töluðum held ég í síðustu viku, þá hvorugur þeirra sérstaklega spennandi stjórnmálum að Rissi Sunak eða Keir Starmer. Þetta er allt önnur stemming heldur en var fyrir kosningarna þegar síðast var stórsigur verkamannflokksins á 1997. Þá var Tony Blair í forystu og þá voru það sem þið kölluðu New Labour, nýja verkamannflokkurinn með nýjar hugmyndir. Þá voru þeir sko klárlega með stefnuskrá sem að höfðaði til fólks og þá var líka mjög þreytt íhaldsstjórn sem hafði verið lengi við völd frá 1979. Þannig að þá voru kjósendur sko, það var svona spenna í þeim. Nú gætu þeir kosið virkilega einhvern nýjan valkost. Það er ekkit það að ræða núna, sko. Núna bara, sko, já, losnum við íhjálfsflokkinn og fáum verkamannflokkinn að ekkit óskaplega mikið spenna fyrir þessu, sko. Og Rissi Sunak, náttúrulega, það hvert klappa skotið og fætur öðru sem hann hefur gert. Við munum náttúrulega að hann var gríðarlega gagnrýndur fyrir það að hafa farið frá Normandí þegar 80 ára innrásarinn að þar var minnst og það er ennþá í gangi. Og af hverju fór hann svona snemma? Hann fór svona snemma vegna þess að hann þá búið ákveða hann færi í viðtal hjá ITVAF sem var stöðinni, ekki eitthvað sem var dagspundið, nei, viðtal sem var byrt í gær.
Mm.
Og þá, og í því viðtalja, þá rekur hann fótinn enn einu sinni upp í munnin þegar hann spurður sko hérna að Hann spurði það náttúrulega erfitt fyrir þig að setja þig inn í spór, þú ert moldríkur, milljarðamæningur, hvernig getur þú sett þig í spór almennings sem er best í bökkum og hann þá segir, þá hérna segir hann að þetta hafi nú verið erfiður uppvöxtur hjá sér, þar segja að fóðildar sínir hafi verið afkomendur innflytjenda og þeir hafi lagt hart að sér við vinnu til þess að hérna, koma börnunum í nám og annars slíkt. Og hvað var það sem að þið þurftum nú helst að hérna að láta á móti ykkur og neyti ykkur í hérna í esku og þegar fólk að tala sko þú veist að það getur ekki borða, það getur ekki hitta húsin sín, já hvað var það sem að hérna er þessi súnak og fjölskylda voru helst að hérna að berja stuðja að honum þótti það mjög slæmt að þau hefði ekki áskriftað Sky sjónvastöðunum, skulum heyra í Rishi Sunak tala þetta við Paul Brandt, fréttamann ITV.
What did you go without as a child?
Oh, we went out with lots of things, right? Because my parents wanted to put everything into our education, and that was a priority.
So what sort of things had to be sacrificed?
Lots of things, right?
Can you give me an example
All sorts of things. So like lots of people. There'll be all sorts of things that I would have wanted as a kid that I couldn't have, right? Famously, Sky TV. Okay. So that was something that we never had growing up, actually.
Yeah, I'm not going to really go to your first name.
Yeah.
Þannig að sko ég held að hvað sem gerist að þá Rishi Sunak búin að vera sem leiðtogi íhaldsflokksins og nú svo komið að íhaldsmenni eins og Grant Chaps sem vartamálaráðherra minni mjög augnablikinu hann farinn að vara við því að verkamálaflokkur megi ekki fá of mikið fylgi í, það verði að vera góð stjórnarandstaða
Rúf okkar allra.